Tak my děkujeme za úvod k dnešnímu večeru, kde bychom společně si chtěli zodpovědět pár otázek. A já bych teď rád pozval dopředu našeho milého bratra Petra Grulicha. Ještě než ti předám, Petře, slovo, tak se zeptám na pár otázeček. Ty budeš asi už dlouho křesťanem, že jo? Jak to je dlouho?
Je to od 24. října roku 1984.
To je přesně 26 let, protože to nie je.
Tak, tak.
Moje druhá otázka směřuje k tomu, jak jsi poznal vůbec Pána Boha a kdy jsi učinil takové to rozhodnutí, že teda chce žít za ním naplno. Proběhlo to někdy?
No, já jsem měl tu výhodu, že rodiče nás, nebo mě vedli k Pánu Bohu a prošel jsem si po tom období toho dětského, ty dětské víry, takovým okamžikem, kdy jsem začal pochybovat o tom, jestli to, co nám říkali v dorostu a v mládeži, jestli to skutečně tak je, nebo jestli se to hodí tak jako pro děti, jo? Říkal jsem si, no pro děti to je dobrý, to je jako, že ono to patří k nějaký takový ty výchově, Bibli znát, ale že by Pán Bůh stvořil svět jen tak jako, že řekne a jako je to, nebo že by, když jsem četl třeba Nový zákon, jo, jak tam proměnil Ježíš tu vodu ve víno, takže by tohle jako někdo dokázal udělat, tak jsem si říkal, to jsou hlouposti. A říkal jsem si, věřící lidi chodí každou neděli pravidelně do takového jako kroužku, tam si utvrdějí ty svoje bolístky a psycholog by vysvětlil, že ta víra je v podstatě jenom takový jako namlouvání. Takže k tomuhle já jsem jako dospěl a od Pána Boha nakonec i ze sboru jsem odcházel. Tohle období trvalo asi rok a půl takového vzdoru vůči Pánu Bohu, vůči věřícím lidem, protože v těch pochybnostech jsem se nějak topil. Ale pak díky Bohu přišly pochybnosti o těch pochybnostech. To bylo takový zvláštní období a já jsem nakonec se ptal sám sebe a hledal jsem, jaký život má cíl, smysl a tak dál. Úplně nedokážu asi odpovědět na to, co mě tenkrát nějak pomohlo nebo nepomohlo. Klíčový bylo asi to, že se za mě lidi modlili. Já jsem se tím netajil, že odcházím od Pána Boha, ale měl jsem věřící kamarády v mládeži, kteří to o mě věděli a modlili se za to. A nevím, jak se to mohlo stát. Já jsem prostě jednou po setkání s kazatelem říkal, co když Bible má nakonec pravdu? A jestli pravdu má, tak já zase život prohraju. Tak takhle jsem se v tom topil. A tak jsem to zkusil udělat tak, že toho 24. října jsem to vyzkoušel, jestli to nějak jako funguje. Poprvé v životě, nějak tak vážně, opravdově, jsem se začal modlit, dal jsem si židli doprostřed místnosti, my jsme tenkrát měli novostavbu, měli jsme s bráchou svůj pokoj, brácha nebyl doma, tak jsem to využil, zamknul jsem se, dal jsem si doprostřed místnosti židli, k té židli jsem si kleknul a říkal jsem, Pane Bože, já ti chci dát svůj život. Teď jsem věděl, protože jsem to měl naučený z té besídky a tak dál, jak se to má dělat. Takže jsem to, ale skutečně jsem to fakt udělal, jo, že všechny ty hříchy, o kterých jsem věděl, tak jsem Pánu Bohu začal říkat, tohle byl hřích, tady jsem lhal, tady jsem podved, jo, tady jsem udělal tuhle věc tam a tam. A až kam mě paměť sahala, tak jsem to skutečně udělal. No, a od té doby mě Pán Bůh vysvobodil z těch pochybností. Tam se fakt stal jako nějaký zázrak, já si to nedokážu vysvětlit. Nejenom ten radost a pokoj a tak dál, jak se o tom mluví, ale skutečně já už jsem od té doby neměl žádné pochybnosti o tom, jestli Pán Bůh je nebo není. Bylo to pro mě takový jako rozhodující, klíčový a myslím si, že to byly vyslyšené modlitby, že se za mě někdo modlil. Takže říkám to takhle dlouze proto, jestli znáte někoho, kdo se topí v pochybnostech, nebo kdo odchází od Pána Boha, modlete se za něj, protože já jsem živý příklad toho, že to má smysl, že Pán Bůh to může nějak zařídit, že se ten člověk vrátí. A dneska jsem kazatel, tak díky Bohu za to.
Tak děkujeme za krásné svědectví. Toto bych mohl jenom podtrhnout a podepsat, protože i v mém životě se mi mnohokrát stalo, že modlitba opravdu má velikou moc a dokáže ledasco změnit. A ty jsi také napsal knihu, která se jmenuje Tunelovaný Ježíš, a vlastně o tom ta houba teď trošku bude. budeme si o tom povídat. Věřím, že se něco nového naučíme, ale mě by také zajímalo, jak jsi dospěl k tomu názvu. Jestli jako tě inspirovala vláda naše, nebo...
Já jsem hlavně chtěl, aby se to dobře prodávalo, jo. Tak jsem si říkal, když to nazvu nějak jako, no, že by si to nikdo nevšiml, tak jako to je hloupá reklama. Tak jednoho dne mě to tak jako napadlo, že to je vlastně hlavní téma toho, co chci vyjádřit, že člověk má tendence si z Bible vytáhnout jenom to, co mu vyhovuje, to, co se mu líbí, to, co mu chutná, a to, co mu nechutná, tak vyplivnout. A tímhle vlastně tu biblickou zvěst potom tunelujeme, že vykrádáme nový zákon a všechno, co tam je napsané, jenom tak, jako co nám je příjemný, a to ostatní necháváme plavat. Tak proto jsem to takhle nazval a uvidíte, no, jestli se vám to bude líbit nebo ne. Knížku mám taky sebou zítra nebo večer, kdybyste někdo se do ní chtěl podívat nebo si ji zakoupit, tak mám tady celý balík.
Tak děkujeme. A jestli dovolíš, abych si teď ještě vyprosil požehnání pro dnešní slovo. Náš nebeský Otče, tak já ti chci děkovat za to, že jsme teď mohli přistoupit k tvému trůnu milosti a mohli jsme tě společně chválit a vyvěšovat. A tak já tě také prosím za to, aby si mohl požehnat slovo bratru Petru Gudelichovi, aby tak slova, která zazní, mohly promlouvat do našich srdcí, abychom si mohli uvědomit, že ty nejsi Ježíš, který dneska je a zítra nebude, ale že ty jsi Bůh, který je na věky, Bůh, který se nemění. Tak tě prosím, abychom tě mohli poznávat správnýma očima, abychom mohli poznávat, kdo jsi a co máš pro nás připraveno. Prosíme tě, Pane, požehnej bratrovi, aby tak dnešní večer mohl být k chvále a vyvýšení tvého svatého jména. Amen. Tak tímto teda předávám slovo a přeju příjemný poslech.
Tak moc děkuju, vážím si toho, že jste mě pozvali. Pokusím se to udělat tak, abyste z toho mohli něco mít. Bude to klasické vyučování o tom, jak mít užitek z četby Bible. Doufám, že víte, co to je za knížku. A tak budeme pátrat po té zvěsti způsobem, abychom tu základní zvěst netunelovali. O to jde. Dnes uděláme takový trošku ještě takový obecnější úvod k celému tomu tématu a ta vlastní podstata, nebo to, co chci zdůraznit a co je taky páteří té knížky, to si řekneme především zítra dopoledne. Takže ta hlavní část bude zítra dopoledne a potom zítra po obědě ještě uděláme takovou nějakou zpětnou vazbu a uděláme nějaký závěr, možná nějakou společnou práci. Takže dnes takový jako obecnější úvod do tématu, abychom si trošku vysvětlili i ten pojem toho tunelování. Tak, začnu na úvod, budou to dvě takové. Nejsou to ilustrace, ale jsou to příběhy, které se staly nezávisle na sobě v Německu kdysi dávno. V jednom sboru se stalo, poslouchejte. Lidi se tam hádali. To není jako u nás to je, že jo, v našich sborech se lidi nehádají, tohle bylo v Německu daleko. A hádali se tam o to, jestli budou budovat to společenství zevnitř, anebo jestli ten sbor bude pracovat tak, aby byl misijní. A v podstatě byly tam takové jako výrazné osobnosti, dohadovali se a za nějaký čas to dospělo až tak daleko, že ten sbor se rozštíp na dvě části, na dvě skupiny a skutečně se dohadovali polarizačně už, jaký charakter ten jejich sbor má mít. A jedna parta tam vehementně trvala na tom, že základem a podstatou vůbec celé té práce má být především služba nevěřícím. A že vybírali z Bible všechny ty pasáže, jak Pán Ježíš posílal, abychom šli do celého světa a jak jde v křesťanské službě především o to, aby mohli být spaseni další lidi. No, a pak tam byla ta druhá parta, která se s nima nemohla domluvit a ty říkali, ne, uděláme to jinak. My, když bychom ty nevěřící zvali do našeho společenství, který nebude zdravě vybudovaný, tak on sice uvěří, ale v tom našem společenství, když to bude takový jako nevybudovaný, tak stejně jako on od víry odpadne, protože ta víra je taková, jako, že opak, když to nebude mít kořeny, tak to je k ničemu. A tak říkali, vůbec žádnou misi dělat nebudeme, budeme pracovat na tom budování toho našeho sboru. A až se nám to podaří, až budeme jakž takž vybudovaný, tak uvidíte, lidi sami začnou přicházet a budou se zajímat o tu naší práci. A tak se tam tak jako dohadovali, až nakonec se dohodli, že udělají členskou schůzi a na tom členském shromáždění, že se rozhodne, jak to bude. No, co pak o to? Jenže na tom členském shromáždění to začali brát některý osobně, a jeden člověk z toho sboru tam pověděl takovou hlášku a říkal, no, už byla vypjatá atmosféra a říká, když vám nevěřící lidi naleží na srdci, tak my půjdeme, založíme jiný sbor, který bude dělat misijní práci a Ježíš ten půjde s námi. A ta druhá parta, ty se samozřejmě jako šprajcli a říkají, jen si běžte, ale půjdete sami, Ježíš tady zůstane s náma. A normálně začali se handrkovat o samotného Pána Ježíše. Jo? To je extrémní případ, kam to může rozpět. Co myslíte, zůstal tam Ježíš, anebo šel s tou partou ven? Má někdo nějaký jiný pohled ještě, jak se to dá vysvětlit? Šel s jinou partou? Nebo tam vůbec nebyl? Nebo byl před dveřma? Nebo ještě? Tak, a teď ten druhý příběh z toho sboru. To bylo ve staršovstvu spíš, jo? Taky, sbor se dohadoval, vznikly dvě party. Kvůli tomu, jaká bude hudba ve shromáždění. To je jak v Německu, to u nás tady není. A jedna parta lidí chtěla, aby se zpívaly takový moderní soudobí písně, jo? Že budou mít nějakou chválící skupinu a že prostě budou zpívat taky, jako, aby to prostě odpovídalo ty naší kultuře. A druhá parta lidí, ta prostě, to bylo pro ně moc progresivní, a protože tam měli krásný varhany, tak jako hájela ty varhany. Vždyť kolik to stálo peněz, že jo, ty varhany, tak teď je nechat jako ladem. No a kazatel toho sboru, byl nový kazatel, přišel tam, rozkoukával se, po půl roce předložil jako koncepci nový práce. Přiklonil se k jedné skupině, nebudu říkat ke který. A na staršovstvu to předložil a podal návrh, že je třeba to odhlasovat, jakým způsobem budou v tom sboru pokračovat dál. A on vysvětlil to, dlouho na tom pracoval, že řekl, že to chce mít takhle. Teď starší hlasovali a všichni byli proti. A jedinej on byl pro. A teďka, když to ten kazatel viděl, tak si tak sednul a říká, dobře, budu si to na vás pamatovat. Všichni jste hlasovali proti, jenom já a Duch Svatý jsme hlasovali pro. Takže zase, jo, ten kazatel, jako to pak tomu dal korunu v tom, že jakoby, že vyhlásí, že Ježíš je určitě na jeho straně. Ale je to vždycky tak, když to takhle někdy řekneme, nebo si to myslíme, my to třeba neřekneme, jo, ale myslíme si to. Tak to jsou dva takové příběhy z Německa, teda, který nám ukazují, jak někdy si Ježíše přivlastňujeme, že se o něj hádáme a jde o to, abychom, pokud bychom se dostali do nějakého takového napětí, nedělali stejné chyby. Jo? A jde o to, jestli když máme za to, že Ježíš je na naší straně, jestli to je skutečně tak, anebo jestli je to jenom nějaký pocit. Tak, zkusme se zamyslet ještě nad jednou věcí, která je poměrně známá, dáme ji do takové zvláštní souvislosti. Vezměte si například tak závažnou věc, jako je trest smrti. Lidsky nenajdete vyšší nebo větší téma, protože je to etický téma, ve kterém se jedná, jestli život za nějakých mimořádných okolností ukončit, anebo neukončit. Je to lidské téma, je to etické téma, je to duchovní téma, samozřejmě křesťanské téma, otázky života, otázky smrti, jsou tam otázky spravedlnosti a tak dále. A teď, pokud bychom to zúžili jenom na to křesťanské vyznání, tak co byste řekli na to? Křesťané v Americe vám většinou řeknou, protože jsme křesťané, jsme pro trest smrti. Ježíš nás učil spravedlnosti. A teď křesťani v Evropě většinou řeknou, protože jsme křesťané, jsme proti trestu smrti. Ježíš nás učil milosrdenství. Je jiný Ježíš v Americe a jiný tady? No, asi jo. Asi jo. A kdo má pravdu? No, jasně, to je jasný. Američani jsou šílenci v něčem, to nemůžeme brát vážně, že jo. No, ale všimněte si to zdůvodnění. Protože jsme křesťané a protože studujeme Bibli, jo, tak dobře, když docházíme k protichůdným názorům na to, jestli se má zpívat trochu rychleji nebo trochu pomaleji. Nebo když že docházíme k protichudným názorům z Biblí v ruce v tom, jestli máme sloužit na prvním místě misijně, anebo jestli máme sloužit v diakonii, anebo jestli máme budovat společenství. Natož, jo, pak jo, připomínám, asi bychom lidsky nenašli větší téma. Trest smrti. Jak je možný, že z Biblí v ruce a v Ježíšově jménu docházíme k tak protichůdným závěrům. Je problém v Pánu Ježíši Kristu? No není. Je problém v Bibli? Taky ne. A je problém v nás? No to bude slabší. Tam to bude slabší. A jo, tak o tomhle chceme povídat celý ty dva dny, dnešní večer a zítra dopoledne a odpoledne. Tak. Zkusím vás trošku vyzkoušet. Když bych to řekl na začátku, tak bezprostředně se budete hlásit, teď už si nebudete tolik jistí, ale přeci jenom. Zkusme i v tom, co už jsme si řekli, říct, jaký jsou, nebo jaká je, nebo jakou pokládáme vlastnost Pána Ježíše Krista za nejdůležitější. Co byste řekli? Jaká je nejdůležitější, nebo jedna z nejdůležitějších vlastností Pána Ježíše Krista? Můžeme třeba 10 odpovědí teďka. Proč? Jo? Tak kdo se přihlásíte? Jaká je nejdůležitější? Tak prosím.
Láska.
Láska. Proč? Proč? Tak, no, jasný. No, ano, tam je s tím. Jo, říkal to, fakt. Je to tam napsaný. Tak, další. No, někdo třeba prožívá teď ta láska, že to, mu to vyzní tak teoreticky a řekne, ne, já bych teďka viděl, že, no. Poslušnost, že byl poslušnej. Tak, kdo dál? Proč ještě teda? No, no. Byl lásky plný, to znamená... No, to se dotýká i nás, máme že bohatství, z jeho bohatství co čerpat. Tak kdo dal? Pokorný. To říkal můj profesor Nového zákona, Petr Pokorný. Říkal, každý křesťan má být pokorný, protože Pán Ježíš byl pokorný. Proč? Proč ta pokora? No, jo, to, mohlo by se říct, to, tak to je vidět z té Bible. No, jaká další vlastnost? Spravedlivý. To by se hodilo do té Ameriky. Tak, ale je to tak, no, spravedlivý. Kdo dal? Milosrdný, ano, další. No, že měl víru, projevoval víru. Tak. Co dál? Vševědoucí. No, věděl, jak to dopadne. No. Ještě někdo? Jaký? No, no, o tom budeme mluvit taky zítra. Tvrdý, nekompromisní. Co ještě? Proč se ptám? To, jak Ježíše poznáme, ovlivňuje praxi naší víry. Zítra si to trošku biblicky taky rozebereme v jedné dopolední části. Budete mít takový jako speciální úkol na tohle téma, ale v podstatě jde o to, každý člověk, dá se říct, že nosí jakoby takové brýle, přes který měří duchovní život. Říká se mezi lidma normálně, že ty vidíš všechno jako optimisticky, že nosí růžový brýle. Jo? Nebo někdo to zase má obráceně, že nosí spíš takový jako černý brýle, tak někdy to tak jako prostřídáme, ono nakonec ta jednostrannost stejně není řešení, ale to, když někdo přijme, pochopí nebo prožije, to už je jedno, jak se k tomu dopracuje, jestli nějakou úvahou nebo prožitkem k tomu, že jaký Ježíš je, tak se to otiskne do jeho srdce, do jeho života. A podle toho utváříme svůj život, podle toho utváříme, třeba když někdo už děti, jo, tak podle toho, jak poznal Pána Ježíše, tak vychovává děti. Když někdo kazatelem, tak podle toho, jak poznal Pána Ježíše, tak často káže, jo, často připomíná nějaký důraz. Co bude dělat člověk, který poznal Pána Ježíše, především jako milujícího, jako lásku. Tam to zaznělo jako první. Jak bude vypadat ta jeho praxe? Nemusíte odpovídat, jo? Jenom teoretická otázka. Zítra se k tomu vrátíme. A co bude dělat člověk, který poznal Pána Ježíše jako toho náročného, jako toho přísného? Jak bude vypadat jeho praxe víry? Všimněte si, že to je s tím evangeliem někdy jako, když se vychovávají děti. Jo? Dáte dětem chleba se salámem, salám snědí a chleba vám vrátí. Už jste to někdo? Dělali jste to? Jako malý? Já jsem to dělal s těma, s voříškama. Jo? Vždycky, když mamka upekla štrůdl nebo bábovku, tak jsem vybíral z toho ty voříšky. A tak jako slyším všechny ty jako v řeči kolem toho, že se to nedělá a že to není slušný a že mám špinavý ruce a že bych měl nechat jako v ostatním a že ořechů bylo málo a nebo že ořechy jsou drahý a tak. Jenže mě to chutnalo a já to dělám do dneska. Jo? Druhý den dáte dětem, dítěti, no vysvětlíte dítěti, že se to nedělá. Ono to všechno jako, že jo, bude souhlasit, že jo. Dáte druhý den chleba se salámem dětem a zase salám snědí a chleba vám vrátí. A teď si představte, že tohle děláme se samotným Ježíšem. Vezmeme si nějaký evangelium a čteme a to, co nám zachutná, tak sníme a to, co nám nechutná, tak vrátíme. Ale je možný přijmout Pána Ježíše jen tak napůl? Je tady někdo, kdo by se tak jako napůl obrátil jenom? Že by řekl, nebo tak dobře, půl je málo, tak že by na 65%. Jo? Že by někdo řekl, já jsem se obrátil na 65%. S tímhletím souhlasím, ale tohle to jsou hlouposti. To neberu. To vyplivnu. Je možný praktikovat takový život víry? No, možný to je, že jo. Ale jestli to člověku pomůže, jestli by pak možný, bylo by pak možný říct, no dobře, ty budeš v 65% nebi. Nebo ty jsi spasen z 65%. To nejde, že jo, buď to tak je, anebo to nejde. Buď jsem Pána Ježíše přijal a přijímám ho skutečně s tím vším, co pro nás udělal, co učil, anebo se s tím pořád nějak peru, ale vzít z něj jenom půlku, jenom něco. Jenže ta lidská tendence tady pořád je. Vybírat si z toho, co Ježíš učil, jenom to, co nám zachutná. Ale tím vlastně Ježíše tunelujeme, když bereme jenom něco. Tak, máte Bibli sebou? Vytáhněte mobily, najděte si Nový zákon. A zkuste si najít a můžeme teď udělat pauzu na takových 5 minut. Dejme tomu, že vždycky 2 a 2 lavice by se spojily k sobě a zkuste teďka v těch 5 minutách si přečíst, nebo já to přečtu z Lukáše, z kapitoly 13. od 6. verše. Lukáš kapitola 10. Pardon, Lukáš kapitola 13. Od 6. verše. Podobenství o neplodném fíkovníku. Zkusíme si udělat takový malej trénink v lavicích. Vždycky 2 lavice spolu, jo? Já přečtu to podobenství. A zkuste se pobavit o tom, jaká je hlavní myšlenka nebo jaký je hlavní poselství toho podobenství. O čem to podobenství je? Co tam je tou nejdůležitější myšlenkou? A jenom jednu. A pak si projdeme, jo, postupně v těch lavicích zkusíte říct, o čem ten příběh je. Takže Lukáš 13 od 6. verše. Potom jim pověděl toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník. Přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři, hle, už po 3 léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalezám. Vytni jej. Proč má kazit i tu zem? On mu odpověděl, pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce. Jestliže ne, dáš jej porazit. Jaká je hlavní zvěst tohoto podobenství, nebo hlavní myšlenka, o co tady jde? Tak během 5 minut. Zkuste se domluvit, jo? A zkusíme, nejde o správnou odpověď, jo? Protože nakonec v té Bibli, že těch odpovědí může být víc správných, ale zkusíme pak shromáždit reakce. Tak na 5 minut. Tak jedeme, pustíme se do toho. Vrátíme se zpátky do hry. Tak kdo začne? Kdo si troufne jako první? Co je tedy hlavní poselství toho textu? Tak, začněte tady od začátku, no. Pš, 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 pš. Tak, tady zazněla odpověď, že si myslejí, že milosrdenství, protože ten člověk dostává další šanci. Další? Ano, že to je o milosti a o spravedlnosti. Obojí, že přijde. Tak, tam se hlásí kluci. Tak, slyšeli jste trpělivost, tady vidíte o milosti, milost, spravedlnost, boží trpělivost. Tak, kdo dál? Další šance a varování. Tak, když se vrátíme tady k vám. Napětí v čem? Napětí mezi Pánem Bohem a Pánem Ježíšem, tedy starý a nový zákon. Jasně, teologická disputace by mohla nevzniknout. Dobře, další? Tak, tak, dobře. Ta poslední lavice? Měli byste? Špatný překlad. Máte nějakou poznámku k tomu? Tak, dobře. Vrátíme se sem dopředu. Napětí starý nový zákon. Tak. Druhá šance, second service. Ještě. Prosím. Hlas z hůry. Jo, ano, to ještě se podíváme. Měli byste nějaké doplnění, ne? Tam vzadu? Tak. Dobrý. A hlas z hůry? Víra. Dobře, děkujem. Hlas z hůry není slyšet. Tak přátelé, už jste si asi všimli, že kdybychom zůstali jenom u toho podobenství, tady totiž není napsáno, jak to dopadlo. To je právě to. Může to číst člověk, který sám nějak zná Pána Ježíše a tak pak řekne, je to o milosrdenství. Ale to tam není napsáno. To je náš pocit, který si tam vložíme do toho. Ale napsaný to tam není. Na druhé straně můžeme říct, je to o spravedlnosti, protože se víc přikloníme k tomu druhému tématu. Ale to tam taky není napsáno. To tam není napsáno. Je to víc o nějakým božím jednání, anebo je to víc o jednání člověka? V podstatě tohle podobenství se nedá vyložit samo o sobě. To je komplikace potom výkladová, že těžko říct bez toho kontextu, jo? Kdybychom měli jenom tohle, tak vlastně těžko to vyložit. Takže tady samozřejmě můžeme udělat seriál kázání a můžeme říct, je to o Boží milosrdenství, když se přikloníme na tu jednu stranu a bude to biblický. Můžeme to vyložit, je to o té spravedlnosti, jo? Bude to taky biblický. Jo? Můžeme, že to je i to napětí, starý nový zákon, to všechno tam nějak je. Ale to zásadní nakonec je o tom, že my něco předpokládáme a potom jde o to, jestli to skutečně v tom textu je, anebo jestli to tam strčíme, že to tam propašujeme, jestli to tam je. A to je právě to pokušení, ty rozinky, to, co nám chutná, tak tam jako do textu, který nejsou úplně tak hned jakoby srozumitelný, tak protože máme jako ten nadpis, jako ty růžový brejle, Pán Bůh je milosrdný. Když já poznám, že Pán Bůh je milosrdný, tak když budu číst tenhle ten text, automaticky v tom budu vidět Boží milosrdenství. Jenže ono to tam napsané není zrovna v tomhle textu. Když budu věřit tomu a nadpis mýho života, anebo poznání Pána Ježíše, že Pán Ježíš je spravedlivý, no, náročný, přísný, tak v tom budu vidět něco úplně protichůdného. A tak jde o to, abychom při studování písma odkládali to, co nám chutná a učili se k Bibli přistupovat tak jakoby stranou od své zkušenosti, protože to může být subjektivní. Protože mezi rozdílem mezi Ježíšem skutečným a tím virtuálním je obrovský rozdíl. Protože nakonec víra člověka se může vztahovat k Ježíši, který je skutečný, který je zjeven v písmu, nebo který se zjevil a písmo o něm svědčí. Je možný věřit v tohodle Pána Ježíše, v Ježíše Krista, Božího syna. Nebo ale mnoha křesťanům se stává, že věří víc ve svůj obraz Krista, který si sami vymodelovali ve svém srdci. Takovou nějakou virtuální podobu Pána Ježíše Krista. A kdo je spasitel světa? Ten skutečný? A nebo ten virtuální? Ten svým způsobem vytunelovaný? A člověk má tendence si Pána Ježíše trochu až někdy ochočit podle svýho. A věřím skutečně v Ježíše tak, jak ho zjevuje Boží slovo, anebo jsem si ho ochočil podle toho, jak mě chutná a v čem mě chutná, a pak řeknu, no, já věřím v tohodle Ježíše a když mě budeš jako vykládat něco, tak v podstatě jako bych si zahrabat. Jo? Na čem je založena moje víra? Na tom, jak se Pán Ježíš sám představuje? A nebo je to víc založeno na tom mým pocitu, na tom mým světonázoru, co bych chtěl, aby Ježíš byl? Jo? Věřím ve skutečného nebo v toho, o kterém si myslím, že by tak byl asi ten nejlepší? Já tady zkusím z jedné knížky citovat. Pokud bychom se při poznávání Krista nechali vést pouze svým vlastním temperamentem, osobními zkušenostmi, prostředím, zkrátka čímkoliv jiným než tím, jak se nám zjevil, dostaneme se nutně na cestí. Ježíše budeme přijímat subjektivně a proto omezeně, jednostranně, falešně. Boží zjevení je totiž na lidském způsobu vnímání nezávislé. To rozebíral Dietrich Bonhoeffer, teolog minulého století. Krista poznáváme z vnějšku, z písma, z Božího slova, byť opakovaně říkáme, že bydlí v našem srdci. Přes všechny potřebné a veskrze požehnané zkušenosti našeho nitra, tedy s tím, co nám chutná, čemu rozumíme, co je pro nás příjemné, je třeba připomenout, že vlastní prožitky zůstávají při poznávání Boha velice omezené. Kristus zjevený v písmu nemusí být tím samým Kristem, kterého jsem pozval do svého srdce. Proč? A teď důležitá věta. Protože člověk zůstává v pokušení skutečného Krista vyměnit za pouhý pocit Krista. A o to jde. Jestli věříme v Pána Ježíše Krista, anebo jestli věříme ve svůj vlastní pocit Pána Ježíše Krista. Tak jak to je s námi? Nebo jak to je s vámi? Komu věříte? Že člověk si samozřejmě myslí, věřím v Pána Ježíše Krista, ale je to třeba jenom pocit. To se stane. Všimněte si, ta biblická Marta, jo? Známe ten příběh, to, jak Pán Ježíš přišel do Betánie, tam byla ta Marie a Marta, jo? A teď ta Marie, že jo, si sedla k těm Ježíšovým nohám, poslouchala, Marta tam, že jo, tam lítá, má tam plno práce, ten příběh se často cituje a ta Marta tam říká, pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Ona už předem věří tomu, že Pán Ježíš bude stát na její straně. Už předem si myslí, věří tomu, že v této konkrétní situaci Pán Ježíš je na mý straně. A teďka Pánu Ježíš říká, běž a domluv tý mý sestře. Ale Pán Ježíš, nestál na její straně. A říká, Marto, Marto, děláš si mnoho starostí. To se někdy stane. A nebo ten člověk, který přišel za Ježíšem a říká, domluv přece mému bratru, aby se se mnou rozdělil o dědictví. Předem předpokládal, věřil takovým způsobem, že myslel si, že Pán Ježíš nutně stojí na jeho straně, že Ježíš bude sdílet jeho názor. Ale to byl jenom jeho pocit, to byl pocit Krista, nikoli skutečný. To nebyla skutečnost. A co mu Pán Ježíš říká na ten jeho požadavek? On si myslí dopředu, že Pán Ježíš bude domlouvat tomu bratrovi. A co udělal Pán Ježíš? No, když to řekneme natvrdo, tak on s tím vyhodil, s tímhletím požadavkem. On mu tam říká, není moje věc. Není moje věc to dávat dohromady. A ještě ho tam varuje, mějte se na pozoru před každou chamtivostí. Takže, jo, to je něco podobného, jako ten kazatel říkal. Budu si to na vás pamatovat. Já a Duch Svatý jsme byli pro. Ale to mohl být jenom vlastní pocit. Potrháváte si v Bibli červenou tuškou nebo nějakou barevnou propiskou? To je zajímavé. A když vezmete Bibli souseda, který si taky jako potrhává v Bibli, je zajímavý, že on si potrhne úplně jiné věci než vy. To je zajímavý. Jo, ke každému to boží slovo promluvá jinak. Nic proti tomu, ale já když jsem působil nějakou dobu jako kazatel, tak asi po 3-4 letech jsem si udělal takovou zpětnou vazbu, jak lidé rozumí tomu, o čem se káže. A oni říkali, ty kázání jsou zajímavý. Tak mě to jako potěšilo, ale říkají, a to byla jen půl věty, ty kázání jsou zajímavý v tom, že ať vezmeš kterýkoliv text biblický ze Starého zákona, z Nového zákona, většinou skončíš u jednoho jediného důrazu, který jsme už od tebe mnohokrát slyšeli. To je paradoxní. Já čtu Bibli a zjišťuju, že ať čtu tohle nebo tohle, většinou docházím ke stejnému závěru. Křesťan se má projevit tak a tak. Já jsem mnohokrát zdůrazňoval učednictví. Jo? V podstatě jo, život s Pánem Ježíšem Kristem přinese ovoce, následování a učednictví. A teď jsem o tom kázal mnoho a mnohokrát. Jenže lidi říkali, to už jsme slyšeli tisíckrát, ale v tomhletom textu se přece píše něco jiného. Jak to, že ty v tom vidíš to učednictví, když to tam vůbec není? Tak jsem musel revidovat svůj přístup k Biblii, protože já jsem tam samozřejmě pořád jako dával to, co mě tam chutnalo. Jo, dával jsem si to do těch souvislostí, ale v té Bibli, pak najednou v tom textu, který jsem vykládal, to vůbec nebylo. Takže já jsem si Bibli přestal potrhávat, protože jsem se pravidelně vracel jenom k takovým těm věcem, které mě zaujaly, a začal jsem se dívat na Bibli ještě jinak, říkal jsem si, já pak budu číst jenom to, co mě zaujalo, tím se sám utvrzuju ve vlastním pocitu Pána Ježíše Krista, ale já tu Bibli přeci chci studovat jinak. hlouběji. Už mi to nestačilo. A tak jako poslední, to, co vám dnes večer chci říct, pak ještě můžeme udělat nějakou krátkou diskuzi a trošku jako na to reagovat. Mluvil jsem před časem s jedním farářem, katolickým knězem, a debatovali jsme o tom, proč je v kostelích tolik babiček. A říkali jsme si, proč tam nejsou taky dědečkové. No a samozřejmě ono z velké části to je způsobeno tím, že prostě ženy se dožívají v Čechách v průměru asi o 7 roků víc než muži a že prostě nastane čas, kdy dědečkové jednoduše nejsou. Jenže to není úplná pravda. Ono to může být i tím, že evangelium v dnešní církvi je zvěstováno způsobem, nebo často způsobem, kterému rozumí snáze nebo více ženy než muži. Představte si, nebo když se vrátíme k té otázce, jaký je Ježíš. První, co tady zaznělo, láska, milosrdenství, přátelství. Na to reagují mnohem dřív ženy, protože to je blíž jejich vnímání světa, jejich temperamentu. Ale kluci, který se prostě někde rvou a který prostě zápasí, tak nějaký řeči o lásce, o milosrdenství, jo. Tak jako, jo, samozřejmě, ale jako když to řeknete někomu, tak jako kdo o tom nic neví, jo, tak jako, hele, jako Ježíš a láska, co to jako je dneska, jo? Ale všimněte si, to zvěstování je nějakým způsobem prezentovaný a často, když mluví žena o tom, co pro ní Pán Ježíš znamená, tak často řekne, Pán Ježíš mě miluje, je můj přítel. Je můj ochránce. Když mluví kluk o Pánu Bohu, tohle je až jakoby na druhém místě a často kluci řeknou, Ježíš mě dal smysl života, nebo Ježíš mě dal cíl života. Jak prožíváme víc takový jako trochu jinou cestu. A teď si představte, Ježíš je prezentován způsobem, často představován tou dnešní církví, že ty obrazy Pána Ježíše, tyjo, milosrdenství, milosrdný Samaritán a tak dál. Ale že by se nějak příliš často zvěstovalo, že Ježíš bojoval, vemte malýho kluka na hokej a uvidíte, jak prostě hned ví prostě, jestli se bojuje správně, jestli se bojuje fair play, jestli se bojuje tak, jak se má a tak dál. Že Ježíš bojoval, že zvítězil. Teď je to nakonec podstata evangelia, že Ježíš bojoval, zvítězil nad hříchem, nad peklem, nad ďáblem. Ten boj byl neskonalý. Jenže to naše zvěstování je trošičku jako kdyby trošku posunutý. A čím to je, že je v kostelech tolik babiček? Jo? Nemůže to být i tím, že vlastně vybereme z Bible to, co nám zachutná, to, co tak jako je příjemný a to ostatní, jako kdyby se trochu zastíní, ale vždyť přece Ježíš je i ten milosrdný, ale je zároveň ten, který bojoval, ten zápasil. Proč to není vyvážený? Že i v tomhletom slova smyslu je třeba hledat, jestli třeba i církev jako celek nevybírá něco, že by to bylo potom trochu vychýlený. Tak já myslím, že dnešní den byl dostatečně dlouhý na to, že to můžeme skončit. Zítra se na to podíváme ještě trochu z jiného úhlu, i když v podstatě budeme se k tomu neustále vracet, ale teď na závěr nějaká diskuze, hluboký nesouhlas vidíte v tom rozpory, co jsem pověděl, někdo byste to chtěl zbořit, směle do toho, můžeme ještě chvíli debatovat. Něco tady chybělo, chtěli byste, aby to tady zaznělo, případně, co jsem řekl nějak špatně, chtělo by to ještě nějak vysvětlit. Směle do toho. Co je hlavní myšlenka toho textu? No, tady skutečně záleží na tom kontextu. Jo? Pán Ježíš to řekl v kontextu své doby, nebo v kontextu Izraele, tak určitě tam hraje roli to napětí mezi tím starým a novým zákonem. Jo? Je tam určitě ve hře to, že Izrael měl nějakou dobu proto, aby poznal skutečně tu pravou boží tvář. Pán Bůh tam posílal opakovaně, že jo, ty svý proroky. Jako poslední přichází dokonce boží syn. A teďka, že jo, je tam ten motiv toho jednoho roku, ale Izrael skutečně na čas, že jo, se odvrátil od Pána Boha a je přikryt pod božím soudem a skutečně ten fíkovník je vyťat. Takže je tam obojí, asi by se to mělo vykládat vyváženě, že hlavní myšlenkou není to milosrdenství nebo ten boží soud, ale že obojí tam je. Pán Bůh je milosrdný k těm, kteří reagují, kteří činí pokání a soudí zároveň ty, kteří to pokání odmítnou. A pokud bychom se soustředili jenom na jednu věc, tak je to jenom půlka, je to chyba. Pokud bychom viděli jenom to milosrdenství, to je chyba. Pokud bychom tam viděli jenom tu boží přísnost, je to taky chyba. Obojí v tom textu nějak asi je. Můj názor. Ale můžu to vidět subjektivně, jo? To je prostě jenom lidský výklad, skutečně. Tak, kdo dál? Kolik je hodin? Už je 9, no tak zdá se, že... Ano, tak ještě? Není, je to přirozená věc, ale špatně by to nastalo, nebo bylo tehdy, pokud bychom na tom ustrnuli a jako prosazovali to jako jediný nebo konečný zjevení. Jo, že... Jo, v tom sboru na začátku jsme řekli, nebo se tam dohadovali, Ježíš půjde s náma, nebo Ježíš tady zůstane. Tam už v podstatě se to nějak překlopilo k tomu jednostrannému, že nebyli schopni vnímat tu boží práci, jo, ti evangelisti nebyli schopni vnímat potřebu té boží služby v tom budování a obráceně. A pokud se soustředíme, že ta chyba je tom, pokud bychom si vzali jenom to, co nám, jenom tu jednu část. Tak asi takhle, jo? Učit se pořád to boží slovo přijímat jako celek. Proto máme taky 4 evangelia, věřím tomu, že to tak je, protože každý to předložil trošku, jak to chápal, a teprve ten celek, jo, to vyvažuje. Mám za to, že i v tom je ten boží záměr, že to lidský svědectví samozřejmě je vždycky jenom z části, ale nakonec musíme se učit naslouchat těm druhým. Jo, protože to, co já nevidím v tom textu, to, co mě nechutná, když to tam vidí ten druhej, tak já se učím potom mu naslouchat. A v tom je potom ten život církve, že dohromady to uděláme. Asi tak bych to vyjádřil. No? Tak je vidět, že můj výklad byl vyčerpávající. Všechny jsem vás vyčerpal, tak zítra budeme pokračovat. Děkuju a dobrou noc.
Tak my děkujeme za tohle slovo. Pro mě to bylo hodně zajímavé, zvlášť ta pasáž, kde si říkal,